mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, 9 ng Nobyembre, 2016.
Ang oras ay 34 na minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Desisyon ng Korte Suprema hinggil sa Heroes Burial para kay Marco Sinalungat ng CHR.
Pagpapanagot sa malalaking polluters, panawaga ng Yolanda Survivors at Climate Advocates.
At DOLE maglalaan ng 200 milyon para sa mga biktima ng illegal displacement.
Narito ang detalye ng mga balita. Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyong humihiling na ipatigil ang planong pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa botong 9-5, ibinasura ng Korte ang mga naturang petisyon sa kadahilan ng wala silang makitang batas na nagbabawal na ilibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Iginiit din ng Korte Suprema na si Marcos ay dating Commander-in-Chief, isang sundalo at Defense Secretary at wala pang anumang pinal na hatol sa mga akusasyong paglabag sa karapatang pantao laban sa kanya. Sinabi rin ng Korte na may kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte na desisyon na ng paggamit ng mga lupaing pagmamay-ari ng publiko. Samantala, muling iginiit ng Commission on Human Rights o CHR na labag sa batas ang pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon sa pahayag ng komisyon, salungat ito sa human rights obligation na isinasaad ng konstitusyon at maging ng international law. Iginiit pa ng CHR na dapat magpatuloy ang pagkilala at pagbibigay remedyo sa mga naging biktima ng human rights violation sa panahon ng martial law, sang-ayon sa Republic Act 10368. At para ipaliwanag ang tindig ng CHR sa isyong ito, kasama natin ngayon ang OIC ng Public Affairs and Strategic Communications Office ng CHR na si Attorney Jackie Guia. Magandang umaga po, Attorney. Yes po, Attorney. At babalikan po natin maya-maya lamang ang ating panayam kay Attorney Jacqueline Diguia ng CHR.
Samantala, sa ibang balita, nagbabanan nga ng desisyon ng Korte Suprema tungkol sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang pagtuligsa ng maraming Pilipino, lalong-lalo na ang mga naging biktima ng martial law. Nagsagawa ang UP community ng isang indignation rally na nilahukan ng di lamang mga scholar ng bayan kundi maging mga mamamayan sa labas ng universidad. Kasabay nito, kumilos ang hanay ng mamamayan sa Davao, Dumaguete at Cebu upang ipakita ang kanilang pagtutol sa inilabas na desisyon ng mataas na korte. Ayon kay Bonifacio Ilagan, isa sa mga biktima noong martial law, hindi pa din tapos ang paghahanap ng hustisya sa kabila ng desisyong ito. Panawagan ni Ilagan lalong-lalo na sa mga kabataan na huwag hayaang mabaliwala ang 1986 EDSA Revolution at ang desisyon sa Hawaii at ipinasang batas lehislatura, ang Republic Act 10638 na kumikilala sa lahat ng mga naging biktima ng martial law.
Sinindihan ng desisyong ito ng Supreme Court ang isang himagsikan, and I'm not exaggerating. Para sa mga kabataan, ang mensahe ko, huwag tayong magpatali sa mga headlines. Saliksikin natin ang mga pangyayari sapagkat napakahirap na lumaki kayo sa isang environment na kasinungalingan at perversion ng values ang nangyayari.
Sa ibang balita, ipinanawagan ng Yolanda Survivors at ng isang grupo ng climate advocates kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapanagot sa mga bansang malaki ang iniaambag sa polusyon. Inihain ang mga panawagang ito sa nangyaring dialogo kahapon sa pagitan ng survivors at ng pamahalaan kasabay ng paggunita sa ikatlong anibersaryo ng pananalasa ng bagyong Yolanda sa Kabisayaan. Ayon sa campaign coordinator ng Kalikasan People's Network for the Environment na si Leon Dulce, sinusubok nila ang administrasyong Duterte na panagutin ang malalaking polluters gaya ng US at China para sa pinsalang hanggang ngayon ay nararanasan pa rin ng mga biktima. Dagdag pa ni Dulce, kasabay ng pagsulong ng independent foreign policy, ay dapat ding paigtingin ng Pangulo ang pagsulong sa pagbuo ng isang mekanismo na magpapanagot sa malalaking polluter na bansa. Iginiit pa ni Dulce na dapat nang itigil ng malalaking polluter na bansa ang pagdadahilan para lamang takasan ng obligasyon sa pagpapababa ng kanilang carbon emissions. Hiniling din ng Kalikasan PNE at ng Yolanda Survivors kay Pangulong Duterte na iparating ito sa nagpapatuloy na climate talks sa pagitan ng iba't ibang bansa.
Samantala, kasabay rin ng paggunita sa ikatlong anibersaryo ng pananalasa ng bagyong Yolanda, naglabas ng ulat ang DSWD hinggil sa pondo at pabahay para sa survivors ng naturang sakuna. Ayon kay Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo, inilabas nila ang inisyal na ulat bilang tugon sa panawagan ng publiko na ipaliwanag ng pamahalaan kung saan napunta ang mga donasyon at disaster funds ng pamahalaan. Sa ulat ng ahensya, nasa halos 1.2 billion pesos ang kabuuang natanggap na mga donasyon ng DSWD mula Nobyembre 2013 hanggang Hunyo ng 2016. Samantala, nasa 46.6% ng halagang ito ang inilaan para sa Emergency Shelter Assistance o ESA. Sa kabila nito, inihayag ni Secretary Taguiwalo na libo-libong pamilya pa ang hindi nakatatanggap ng ESA at mahigit 60% ng DSWD core shelters ang hindi pa naitatayo. Ipinagbigay alam na rin ng kalihim ang impormasyong ito kay Pangulong Duterte, pati ang panawagan ng Yolanda Survivors para sa hustisya at pananagutan. Dagdag pa ni Taguiwalo, inihayag na dati ng Pangulo na handa siyang tugunan ng mga isyong ito at handa rin siyang tulungan ang mga pamilyang hanggang ngayon ay ramdam pa rin ang epekto ng Yolanda.
Samantala, balikan natin ang ating naunang balita tungkol sa pahayag ng Commission on Human Rights hinggil sa naging desisyon ng Korte Suprema sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kasama natin ngayon ang OIC ng Public Affairs and Strategic Communications Office ng CHR na si Attorney Jacqueline Diguia. Magandang umaga po, Attorney.
Magandang umaga sa inyo at sa ating mga tagapakinig.
Yes, Attorney. Live po tayo ngayon sa DZUP 1602. Ako po si Miguel Caraan at kasama rin po natin ngayon si Faith Navarro.
Magandang umaga, Miguel and Faith.
At Attorney, ito nga pong naging pahayag ng CHR. Maaari nyo po bang ipaliwanag kung ano yung tindig ng CHR kaugnay nga nitong naging desisyon ng Korte Suprema na inilabas kahapon tungkol nga po sa Heroes Burial para kay dating Pangulong Marcos?
Opo. Una po, nais po namin ipabatid na nung nakaraang buwan ng Setyembre, kami po ay hiniling ng Korte Suprema na magsumite ng aming posisyon doon sa issue na ito. At kami po ay nagsumite ng aming memorandum na dated September 2, 2016. At muli sa paglabas ng desisyon na ito, iginigiit namin na habang nirerespeto namin yung desisyon ng Korte Suprema sa usaping ito, nais naming ipabatid na maliwanag pa rin ang posisyon ng komisyon na ito ay isang paglabag doon sa mga doon sa ating saligang batas, pati na rin sa mga kasunduan ng international human rights standards na ating pinasok. At particular na rito, ito rin ay isang hindi pagkilala doon sa nilalaman ng Republic Act 10368 na kung saan sinasabi sa Section 2 na obligasyon ng Estado na meron siyang legal at saka legal na obligasyon na magbigay ng reparation and recognition sa mga victims of human rights violations. And hindi lamang pumapaloob ito sa usapin ng pera, kaya lang meron rin yung sasabi natin symbolic aspect of reparation. At yung paglilibing sa ating doon sa kay Presidente Marcos ay isa sa magiging paglabag doon sa sinasabing symbolic reparation. Naniniwala tayo na yung paglibing sa kanya doon ay makaka-traumatize palalo doon sa mga biktima ng administrasyon, at kinakailangan na tignan natin mabuti ulit ang issue na to. At ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani ay hindi pa rin inaalis or ine-erase yung the fact na maraming violasyon na nagawa nung panahon na iyon. At syempre, again, disappointed tayo dahil napapalaganap na yung culture of impunity na meron dito sa Pilipinas.
Kanina po ay nabanggit nyo nga po na ito nga pong naging desisyon ng Korte Suprema ay salungat o labag doon sa isinasaad sa Saligang Batas at maging sa international law. Maari nyo po ba ipaliwanag kung ano yung provision ng Saligang Batas na nilalabag nitong desisyon ng Korte Suprema na ito?
Oo, sabi niya kasi una doon sa Saligang Batas natin nakalagay roon yung nire-respeto niya yung dignidad ng bawat Pilipino. At ginagaranti niya yung karapatan ng bawat Pilipino. At sa maraming mga desisyon na nakalipas ng ating mga hukuman, sinasabi na nagkaroon ng paglabag talaga ng mga karapatang pantao nung panahong iyon. At bunga nito ay nagsagawa or naglabas ng RA 10368 ang ating lehislatibo. Ito yung Human Rights Compensation Board na naglalayong magbigay ng kompensasyon dun sa mga biktima ng martial law. At nakalagay nga doon sa section 2 noon na kailangan may reparation or bayad danyos doon sa kanilang mga natamasa ng panahon na iyon. At pag sinabing recompensation, hindi lang dapat natin ilimita yun sa usapin ng pera. Meron din kasi yung sinasabing symbolical. Kasi kapag nilibing natin siya doon sa libingan ng mga bayani, nagbibigay ito ng ibang mensahe na kumbaga sinasalungat niya yung karanasan at katotohanan na naganap ng panahong iyon.
Mm-hmm. At attorney, bilang panghuling katanungan po, ano po yung susunod na hakbang na planong gawin ng CHR hinggil nga dito sa naging desisyon ng Korte Suprema? May chance pa po bang mabaliktad itong desisyon ito?
Una, minomonitor natin lahat ng mga ganapan at susuporta tayo sa kahit anumang hakbang na bisitahin uli itong desisyon na ito. Pangalawa naman ay magpapatuloy pa rin ang suporta ng komisyon sa Human Rights Compensation Board, at hinihingi namin na sana itong desisyon na ito ay hindi makahadlang doon sa ginagawang effort ng ating HRVCB para magbigay ng compensation sa mga victims of martial law.
And with that, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam na ito. At asahan nyo po na patuloy din nating babantayan ang mga magiging development pa ng isyong ito. Maraming salamat po. Muli nakasama natin si Attorney Jacqueline Diguia ng Public Affairs and Strategic Communications Office ng Commission on Human Rights.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita magkalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Circuit ang 20th taong patimpalak ng pabilisan at pautakan sa larangan ng Electrical and Electronics Engineering, ang Squeeze Platinum. Hindi lang ang mga mag-aaral ng iba't ibang kolehiyong mga kalahok. Abangan rin ang kauna-unahang Regional Inter-High School Triple E Quiz Show. Sasamahan pa ito ng talks at exhibits sa larangan ng Triple E. Ito ay gaganapin ngayong November 18 and 19, 2016 sa National Institute for Science and Mathematics Education Development o NISMED, UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang fb.com/upcircuit.squeeze. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circuit sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 11:01 bago magalas 12 ng tanghali.
Alamin natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa Pag-asa si Ginoong Benison Espareha. Magandang umaga po, Sir Benison.
Yes, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay ng DZUP. Sa ngayon po, wala naman tayong bagyo na namomonitor na posibleng pumasok sa ating bansa sa susunod na 3 araw. Katulad po nitong mga nakaraang araw, makakaranas pa rin ng maganda at maliwala sa panahon in general ang malaking bahagi ng ating bansa, kabilang na ang Metro Manila. Sa umaga po, maliwala sa panahon at sa tanghali naman ay magiging mainit at malinsangan. Pagsapit po ng hapon, bahagyang maulap na kalangitan ang mararanasan, posible pa rin ang mga pulupulong mahihinang pagulan dito sa Luzon and Visayas, at posible ang mga isolated thunderstorms dito naman po sa Mindanao. Ang temperatura sa Metro Manila, 21 hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating sunset ay 5:25 ng hapon mamaya at ang ating Philippine Standard Time ay 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Espareha nag-uulat.
Maraming salamat po Sir Benison Espareha mula sa Pag-asa.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sa nalalapit na paggunita ng anibersaryo ng Hacienda Luisita Massacre, pakinggan natin ang ulat ni Earl Orio hinggil sa usapin ng lupa dito sa Agenda.
Agenda.
Ating pakinggan ang iba't ibang tinig, timbangin ang iba't ibang tindig, dahil hat tayo ay kasali sa Agenda ng Pagbabago. Ang kalakhang populasyon ng mga Pilipino ay maituturing pa ring bahagi ng sektor ng agrikultura. Ngunit ayon sa Philippine Statistics Authority, lumiliit na ang bilang ng nakikibahagi sa sektor na ito. Noong 2012, nasa 32.15% ang share ng agrikultura sa total employment. Lumiit ito sa 31.6% noong 2013 at bumagsak hanggang 30.53% nitong 2014. Lubhang napakaliit din ng produktibidad ng sektor na ito at maliit ang ambag nito sa kabuuang ekonomiya. Taon-taon pumapatak lamang ang ambag ng agrikultura sa 8-10% ng kabuuang gross domestic product o GDP. Maaaring tingnan itong dulot ng lubhang pribadong katangian ng pagmamayari ng mga lupain sa bansa, gaya ng hacienda system. Samantala, nitong Agosto 25 lamang, ipinag-utos ni Agrarian Reform Secretary Rafael Paeng Mariano ang pamamahagi ng humigit kumulang 350 ektarya ng lupain sa Hacienda Luisita na nasa kamay ngayon ng Tarlac Development Corporation o TADECO, na pagmamayari naman ng mga Cuanco Aquino. Ang nasabing lupaing ipamamahagi ay bukod pa sa 4,915 hectares na ipinag-utos naman ng Korte Suprema na ipamahagi sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform. Ngayon naman, pakinggan natin si Ka Angie mula sa UMA o ugnay ng manggagawa sa agrikultura hinggil sa kanyang pananaw sa pangangailangan ng tunay na reformang agraryo.
Yung genuine agrarian reform bill, kasi dyan naman kailangan nakasalalay talaga yung totoong reforma sa lupa. So yan isa. And secondly, kakibat kasi ng land reform ay yung national industrialization. Kasi ito naman ang sasagot doon sa mga pangangailangan na magsasaka. At ito ang magbibigay ng trabaho sa ating mga tao. Kung magkaroon ng ganyan, siguro nga itong problema ng drugs, malilesen yan dahil may trabaho na ang mga tao. Hindi na siya parang ano lang dyan, palaboy-laboy lang dyan. Pero nakafocus siya doon sa gawain. Kaya napaka-importante itong ganitong direction. At syempre, yung sa land reform kasi, hindi pwedeng sabihin mo ay naipamahagi lang lupa. Hindi naman ganun lang ang land reform. Ang land reform kasi, ibig sabihin, binibigyan mo talaga ng suportang serbisyo ang mga magsasaka. Ibig sabihin, irigasyon, yung mga makinalas na kinakailangan, kapital, etc. Support services. Kasi pag binigay mo lang yung lupa, ang gagawin ng magsasaka, ire-repaparenta na naman, ibibenta na naman. Wala na mo kabisa yung land reform mo. So, yun kailangan. Tapos, pag umunla dyan, ha, ito nang kailangan nga, kaakibat na pagtulong sa agrikultura na umunla dyan. Yung manufaktura, pagtulong sa mga makinaryas na makreate talaga ng tulong sa agriculture. Alam ba, makinaryas na kailangan, irigasyon. At yun ang magbibigay ng push dito sa industrialization. Kasi, siyempre ang magsasaka, ito ang kailangan namin. O, di siyempre ang demand, magkakarang demand, ito naman ang sagot ng mga manggagawa. Yan ang direction mo. Kaya, napaka-importante yung mga small, yung mga industries, medium, at saka yung mga lalaki na steel industry, ganyan. Kasi kailangan natin yan. Pati na yung ibang mga aspeto ng gamot, ba't iba yan? So, yan ang malaking maitutulong sa agriculture.
At iyan ang tinig ni Angie Ipong mula sa ugnayan ng manggagawa sa agrikultura. Ako si Earl Oreo para sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naglaan ang Department of Labor and Employment o DOLE sa utos ni Labor Secretary Silvestre Bello III ng 200 milyong bilang paunang tulong sa mga maaaring mabiktima ng illegal displacement sa pagpapatuloy ng kampanya ng pamahalaan na puksain ang kontraktualisasyon. Ayon kay Bello, mapupunta ang halaga sa mga proyektong pangkabuhayan at mga programa para sa skills training. May tinatayang 250,000 manggagawa ang sumasailalim sa tinatawag na ENDO scheme na isang paraan ng mga employer upang hindi iregularisa ang mga manggagawa. Dagdag muli ni Bello, nagsasagawa ang DOLE ng mga koordinadong hakbang kasama ng TESDA upang mapataas ang antas ng kakayahan at produktibidad ng mga manggagawa. Sa huli, binigyang diin ni Bello ang layunin ng administrasyon na mapataas ang kalidad ng pamumuhay ng mga pamilyang umaasa sa manual na paggawa.
At iyan ang mga balitang tinutuka ng DZUP Balita. Kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Oreo, Shrel Martinez, Gian Librojo, Dom Guamos at Noray Sales. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Miguel Caraan.
At ako naman po si Faith Navarro. Susunod na ang programang Live Radio.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.